Hei, og velkommen til mitt pusterom, stedet for deg som vil lære å takle hverdagens små og store problemer på en litt bedre måte.
Nå sitter vi her, og det litt regn ute, og det blir så deilig luft og lukt av det.
Veldig deilig. Og i dag så blir den døren stående åpen, tror jeg. Så vi kommer til å få med oss kanskje fugler og katter og barn, vi får se.
Jeg håper det. Det gir litt liv da.
Det gjør det. Og i dag så sitter jeg med, jeg har akkurat lest opp et langt brev for deg her, Sigurd. For det en jente som har funnet podcasten vår helt av seg selv, som gøy. Og det jeg veldig glad for at folk deler. Når du hører noe her som du liker, så husk på å dele det til noen som du mener hadde godt av å høre det.
Det en av grunnene hvorfor vi gjør dette her, og det å kunne hjelpe flest mulig mennesker. Så for oss det veldig positivt når vi får informasjon fra gamle og nye kunder.
Ja, og dette her da en ukjent som skriver langt til meg, og forteller at hun har en ADHD-diagnose, men hun ble ikke diagnostisert før etter videregående, noe som ganske tøft. Det ble ikke plukket opp, skriver hun, fordi hun var en typisk flink pike, som gjorde alt rett, og hun gjorde bra på skolen. Men senere så har hun blitt en sånn liten rebell, som hun sier da. I dag så hun 24 år, og har medisiner for ADHD-en sin, og fungerer relativt greit, men hun har en del tanker som handler om det å bli diagnostisert ganske sent. Og da kommer det en del tanker om hvordan aksepterer vi fortiden? Hvordan skal vi få til å gi litt slipp på det som har vært? For det til at hun fremdeles litt opprørt over at det tok så lang tid. Og det veldig mange som i voksen alder får en ADHD-diagnose. For noen så det åh, nå faller det endelig på plass, nå skjønner jeg meg selv. Og det en god følelse. For andre så det noen som kan bli veldig lei seg, veldig opprørt, for at det har gått kanskje et langt liv uten at de har fått hjelp. Så det hun egentlig ønsker også å bli en beste versjon av seg selv. Dette en av de menneskene som også leser mye. Hun hører på mange spennende podcaster. Hun ramser opp en hel haug med bøker som også jeg har lest. Hun liker måten vi prater om dette litt løst og fast, og våre erfaringer fra terapirommet, men også noen løsninger og noen tanker, og at vi litt private, sier hun at hun setter pris på. Så tusen takk til deg, og du har en lang mail med mange spørsmål, så vi bare tar og deler opp litt, og begynner nå med ADHD som voksen.
Det en veldig... Vi leste litt om ADHD før vi kom opp i dag for å spille inn, og du sa noe sånt at cirka mellom 3-5% av Norges befolkning sliter med ADHD, og at en tredjedel av barn som blir diagnostisert med ADHD vokser av seg, som veldig interessant. Og så kanskje fagfolk litt uenige om årsakene til hvorfor folk har ADHD. Det noen som mener det kommer av traumer, det andre som mener at det en eller annen funksjonsfeil, mens andre kanskje mener det har noe med at det ligger i genene våre, så det faktisk en tilpassningstype adferd da, eller organisering av hjernen.
Kan vi ta oss og skille først mellom ADHD og ADD? Kan du si noe om det?
Før i tiden så skilte fagfolk mellom ADD og ADHD. Nå grupperer de alt sammen i samme gruppering. Vi mener, for jeg tror du også mener, at det en klar forskjell. Fordi i ADHD der har du en hyperaktivitet type diagnose, inkludert dårlig evne til å konsentrere seg og holde fokus på noe over tid. Mens ADD, da har du ikke noe hyperaktivitet, da har du bare problemer med konsentrasjon. Vel å merke at de med ADD eller ADHD kan bli veldig konsentrert og nesten helt ekstremt konsentrert på noe de finner som interessant da.
Ja, det det som ganske spennende, for jeg kjenner jo flere som har fått en ADHD-diagnose, og de kan bli så hyperfokusert på det de holder på med, Altså, så de glemmer absolutt alt annet. Det var en som ble litt besatt av å holde på med puslespill. For denne mannen, han hadde også litt angst i tillegg, og så sa han, hva hvis du setter på en podcast eller noe god musikk, og så prøver du deg litt med puslespill. Men han, var ikke det at han likte det, han ble besatt av det, så det var det eneste han gjorde. Til slutt så ringte kona hans meg og sa, Rita, han sitter inne på lørdagskvelden og holder på med puslespill, så det her må vi begynne å ta fra han snart. Men det var det, for han sa, da glemmer jeg tid og sted, og jeg har det bra med meg selv, og jeg i flyt. Og det vel kanskje det alle ønsker å være, komme litt i flyt.
Så hvis vi tenker på flyt, det jo en sånn oppslukthet. Vi får en sånn fokus, en fokusert og avgrenset oppmerksomhetstilstand. Og vi har snakket om dette på tidligere podcast, men dette her, mener jeg, menneskets naturlige tilstand når vi skal tilegne oss informasjon fort. At vi hører på en historie, vi leser en god bok, vi ser en film, hvor vi går i en naturlig transetilstand, eller en hypnotisk tilstand, hvor vi informasjon bare går inn, nærmest uten filter. Og det en tilstand som folk ikke nødvendigvis i selve tilstanden liker, men når de reflekterer over det, de har en veldig god opplevelse av den opplevelsen.
Mm. Flyt er veldig, veldig godt å være i. Men hvis vi spoler litt tilbake igjen nå, for du snakket om noen tall her i sted, det er ca. 3-5% av Norges befolkning som får en ADHD-diagnose. Og så er det noen som går litt under radaren. Men det som også jeg synes var litt spennende med de tallene, er at i 2010 så var det nesten 30.000 som fikk utskrevet ADHD-medisin, mens 10 år senere, i 2020, så var det doblet seg. Og da, det er vel ikke plutselig på 10 år blitt veldig mange flere med ADHD? Og hvis tallet er mellom 3-5%, så må jeg kjenne veldig, veldig, veldig mange av de. For det er ekstremt mange rundt meg som har ADHD. Det er i hvert fall mer enn 3-5%. Og det synes jeg er litt snodig, så jeg lurer på om kanskje det begrepet noen ganger også brukes litt løst. At folk sier, å jeg er så han ADHD-type. Jeg har ADHD-hjernen min. Det er bare jeg har ADHD, så derfor. Det kan også noen ganger, i hvert fall mange jeg kjenner, bruke det som en sånn liten unnskyldning noen ganger, uten at de kanskje har fått diagnostisert en gang. Men de er overbevist om at de har det.
Men problemet er kanskje ikke så ofte. Men problemet er kanskje ikke at det blir overbrukt av befolkningen, men at vi ser en sånn voldsom økning i medisinering.
Mm.
Og da kan man tenke, er det fordi det er blitt populært å ha en ADHD-diagnose? Hva er det som egentlig skjer her? Noen leger og forskere vil argumentere for at alle sånne psykologiske problemer er egentlig en form for nede i mitokondria, så er det en eller annen form for feil som skjer på det nivået i forhold til hvordan energi blir brukt eller laget. Og hvis det er tilfellet, da kan vi legge skyld på at dårligere kosthold, dårlige helsevaner bidrar til en økt ADHD-diagnose. Jeg har jo en sånn eklektisk syn på det. Jeg tror noe er genetisk, noe er kanskje forårsaket av dårlig kosthold, noe er kanskje forårsaket av traumer. Så jeg liker ikke å si en one shoe fits all feet, liksom. Jeg tenker at det er viktig å differensiere litt her og skille mellom kanskje ulike årsaksvirkningssammenhenger.
Og når du sier traumer, så er det spesielt da for eksempel Dr. Gabor Maté og mange andre med han som kobler traumer og ADHD til da en tidlig oppvekst, hvor du for eksempel hadde, la oss si, utagerende foreldre, det var mye krangling, kanskje det var vold, kanskje det var andre type ting som gjorde at du begynte å zoome litt ut. Du trakk deg vekk fra det som var der ute, og inn i din egen lille verden. Det å ha Dårlig fokus ble en del av din overlevelsesstrategi. Det å fokusere innover på seg selv, i stedet for å fokusere på andre, gjorde at livet ble litt mer levelig som liten. Det er det som ligger bak dette med traumer og ADHD. Men igjen, dette er en av mange teorier. Og så har du selvfølgelig de neurofysiologiske endringene, som man også selvfølgelig ser. Fordi hvis det bare var et traume, hvis det bare hadde med syken å gjøre, så ville du ikke hatt den samme effekten av Ritalin eller Concerta, Advance, de andre som de kan bruke. Og det har jo sett det mange ganger at de som har det, vil faktisk få en umiddelbar effekt med en gang de tar et sentralstimulerende middel. For eksempel hvis jeg hadde tatt det, som ikke har ADHD, så ville jo jeg sannsynligvis blitt ganske, jeg vet ikke, agitated, hva heter det på norsk?
Opphisset på feil måte, på en måte. Sånn.
Ja, altså jeg hadde i hvert fall blitt kjent på en uro i meg. Jeg hadde blitt bare mye mer urolig.
Mm.
Nesten som å ha drukket 3 kopper med espresso. Det hadde blitt bare en sentralstimulerende, gjør at vi blir mer oppildnet, vi blir oppglødet hvis du ikke har ADHD. Mens har du ADHD, så blir du rolig. Og det er det som er den store skillet her. Så har du ADHD, så vil medisinene virke ganske umiddelbart. Men det er jo ofte bivirkninger da, med medisiner også.
Ja, det er sånn bivirkninger med det også. Og det er det som er at man må være bevisst på det. Men du kan tenke at et barn som går på skolen, går glipp av ganske mange år på skolen hvis de ikke får medisiner. Så man skal være veldig bevisst på, og ikke bare være motstander av medisiner, fordi det er medisiner. Jeg har jo alltid tenkt på medisiner på samme måte jeg tenker på briller. At hvis du har et dårlig syn, så kan briller hjelpe øynene fokusere bedre, og riktig dosering av medisiner når du har samarbeidet med en psykiater eller en psykologteam, kan være til veldig hjelp for de som har problemer med fokus. Så jeg vil ikke si medisiner er en sånn cure-all, men det er absolutt kanskje en viktig del av behandling av ADHD, spesielt i barn og kanskje også i voksen alder.
Når de fleste barn starter på skolen, så er de nå 6 år. Men det begynte vel med da for da ca. 25 år siden. Men før det så var de 7 år.
Mm.
Men tenk da hva som skjer med en 6- og 7-åring. De er fremdeles ganske små. Det er fremdeles små barn som da kommer fra et veldig beskyttet barnehagemiljø. Og så skal de sitte på skolen, og så får de høre at de skal sitte stille, følge med på hva læreren sier, og selv om de nå kanskje er flinkere til å ta pauser innimellom, at de har mer bevegelse og kanskje også lek i hverdagen, så er det fremdeles mange timer sittende stille på rumpa for en som har ADHD. Og da vil det barnet oppleve mer kjeft. De vil oppleve å kanskje slite mer med å forstå ting. Og ADHD er ofte også koblet opp med dette med angst og uro. Så hvis et da lite barn sitter der og prøver å skrive, og så får de ikke til å skrive alfabetet, og så ser de at de andre er ferdige, så blir det jo fort at man begynner å sammenligne seg litt da. Og begynne å få en idé om at jeg må jobbe ekstra hardt, jeg må jobbe hardere, for jeg må være like flink. Det er viktig å få, da kan du få sånn som den jenta her, tror jeg. Hun har gjort det godt på skolen hele tiden. Men det tror jeg ikke har skjedd uten at det har kostet litt.
Det blir, jeg har jo, og i likhet med deg, jobbet med mange jenter som har vært offer for sånn flink pike-syndrom. Og de er dessverre utbrent når de er ferdige med videregående.
Mm.
Og det er litt kjedelig å starte på høyere utdanning og, eller jobblivet. Og med null energi i tanken, liksom. Det er jo en veldig, veldig vond situasjon å være i. Og jeg forstod det sånn at denne damen, hun fikk det bedre at hun fikk diagnosen.
Hun skrev at for henne så var det en lettelse å få den, og hun begynte med medisiner som fungerer bra. Så hun måtte selvfølgelig, som alle andre, prøve ut litt forskjellig. Fordi det er, jeg tror alle nesten starter med Ritalin, og så tror jeg de tester ut med Concerta, Advance og finns ganska många forskjellige, selv om de fleste har sentralstimulerende. Så hun prøvde forskjellig, tror jeg, og har nå landet på noe som fungerer bra for henne. Men allikevel så skriver hun også at hun synes det litt vanskelig å bare gi slipp på alle de årene som da var så tunge, de var så vanskelige. Det kommer tanker tilbake som da kanskje hvordan det skulle eller burde ha vært. Og kanskje hvordan livet ikke minst kunne ha vært hvis hun hadde fått en diagnose tidligere.
Så det en veldig typisk tankerekke som mange folk har. Hadde jeg bare, hvis jeg kunne. Men
om mange ting.
Ja, om mange ting. Og problemet med den type tanken at det finnes ikke en tidsmaskin. Så vi får ikke reist tilbake i tiden. Så det en sånn angre, jeg kaller det for angretanke. Vi angrer over ting. Men så har jeg tenkt mye på det at hvorfor har hjernen vår evnen til å angre over det som har vært? Og for meg så det å angre over det som har vært handler ikke om fortiden, men det handler mer om hva har jeg lært? Fordi hvis du har gjort en feil og du ikke angrer over den feilen, da vet ikke du at du har gjort en feil. Jeg helt sikker på at jeg har gjort veldig mange feil i løpet av mitt liv som jeg ikke har angret på, og dermed så har ikke jeg lært. Men når jeg først får feedback fra andre mennesker som jeg berører, som jeg glad i, som blir kanskje et offer for at jeg har gjort noe dårlig valg, da, ja, det var dumt av meg, og da kan jeg angre for noe jeg har gjort, og da må jeg ta det innover meg for så å lage nye planer om hvordan jeg kan gjøre ting annerledes inn i fremtiden. Så for meg angre bare en del av en feedback loop som forteller meg at ja, jeg har faktisk skjønt noe viktig som jeg må da ta hensyn til i forhold til hva slags fremtid jeg vil ha. Så jeg anbefaler, det den strategien jeg bruker med folk som angrer over valg de har gjort, ting som har skjedd i fortiden. For vi får ikke reist tilbake i tiden og få gjort ting om igjen.
Jeg tenker at det en veldig dum bruk av energi egentlig å tenke så veldig mye på det, men jeg tror også det du sier, Sigurd, med å angre handler mer om læring, og det handler mer om fremtiden. Men jeg delvis enig med det, men jeg tror det blir en veldig kognitiv tilnærming til det. For det, læring jo noe du gjerne gjør i hodet, enig?
Ja, enig.
Tenke på ting.
Mm.
Men bare det å tenke på ting. Så her kom det nesten en ful inn.
Ja, det var hyggelig.
Det er bare det å tenke på ting. Det tror jeg ikke nødvendigvis gjør at ting endrer seg. Jeg tror du må ha med deg følelsene også i det.
Jeg ikke uenig med deg.
I forhold til hva du snakket om nå med dette med å angre på ting. Men så bare for å dra det tilbake til det som var hennes spørsmål mer konkret, var jo hvordan kan hun la være å angre på ting? Hun må jo selvfølgelig da opp i hodet og se på fakta at det har skjedd. Det bak meg, det finnes ikke en tidsmaskin. Og så må hun samtidig kanskje vende fokus litt mot hjertet hennes etterpå, som da, for det der hun sørger, tror jeg, hjertet sitt, for det at det var så mange år på skolen som hun ikke fikk med seg det hun skulle, og livet hennes kunne kanskje vært av hjertet som sørger, ikke hodet. Og da må det hjertet få lov til å få sørge litt i fred. Da tror jeg litt veien ut av det handler om å være vennlig innstilt til hjertet først, og si, jeg skjønner at jeg tenker på dette her. Jeg forstår at du, kjære hjertet mitt, har det litt vanskelig. Jeg skjønner at det tøft. Og bare være tålmodig og vennlig og si, det blir bedre. Det går over. Før man da tenker, hva kan jeg lære av dette? Hvordan skal jeg videre? Jeg synes det steget mellom veldig, veldig viktig. For ellers så klarer ikke folk å gi slipp, tror jeg.
For meg, i hvert fall i min praksis, så føler jeg at jeg hjelper folk å gjøre begge deler samtidig.
Mm-hmm.
Fordi jeg advokerer for at mennesker som kan både stå i det vonde og det vanskelige, og når jeg hjelper dem skifte persepsjon gjennom å stille spørsmål, der da også hjertet blir med. Men jeg veldig enig med deg også om at hvis det ligger en dyp sorg, så er det kanskje viktig å jobbe gjennom sorgen og akseptere at det ligger en sorg der.
Ja, så jeg tenker, hvis du får en diagnose med ADHD i voksen alder, så For det første så kan det være en lettelse for noen, sånn som hun også skriver. Jeg påstår at det å få en diagnose, nesten uansett hva det er et identitetsskifte. Og da kan man tenke enten at jeg har ADHD, dette kommer til å begrense meg. Dette forklarer hvorfor jeg ikke har fått det jeg har ønsket før. Og på en måte gå litt inn i en offerrolle og bare si at jeg er begrenset. Eller tenke, jeg har ADHD, det forklarer mye. Hvordan kan jeg leve ordentlig godt med det? Hvordan kan denne medisinen hjelpe at jeg kanskje fokuserer mer? Hvordan kan terapi rundt ADHD? Hva slags gode strategier kan jeg jobbe med? Men omfavne den diagnosen med litt nysgjerrighet og vennlighet. Ikke bare si at jeg har ADHD, så derfor så kan jeg ikke. Ja, altså jeg husker jeg hadde en, det var også en mann, det er jo flest menn med ADHD faktisk, selv om jeg har mange kvinner. Men han hadde alltid, han trakk det ADHD-kortet, han sa, nei, vet du hva, jeg kan ikke pakke i kofferten, jeg kan ikke planlegge ferie, jeg kan ikke, og jeg kan ikke gjøre dette, for jeg har ADHD. Men det er klart, den mannen, han klarte jo egentlig, når han skulle på reise selv, så klarte han å pakke sin egen koffert. Det var bare når hele familien skulle på ferie at det kicket inn. Så da trekker man kanskje det kortet litt fort. For det, du kan mer enn du tror, det vil jeg påstå.
Så en ting er å bruke ADHD som en slags unnskyldning for ikke å få gjort noe. En kanskje en annen mulighet vil være at man bruker ADHD for å dekke over kanskje andre traumatiske ting man har opplevd.
Ikke minst.
Så jeg kan ikke være organisert. Kanskje det handler om at når du var barn, så fikk du mye kjeft eller bråk fra foreldrene hvis du ikke gjorde det du skulle. Så da er du litt sånn ubevisst, litt rebell i forhold til tingene. Så jeg synes man skal være det å beholde nysgjerrigheten og kjenne litt på hva som skjer inni det, inni selve opplevelsen rundt det at man lever, er viktig. Jeg tenker i forhold til noen konkrete forslag til denne personen at kanskje journalføring kan være en god idé for henne, at hun skriver, og jeg synes det er veldig fint måten du gjør det, Rita, at du får folk til å skrive så at de faktisk kan se tårer som drypper ned på det arket de skriver, at man skriver for hånd, og at man skriver litt om, skriver ut sorgen rett og slett. Kanskje du kan fortelle litt mer om hvordan du gjør det i din terapi, og hvordan du vil råde denne damen til å skrive om sin fortid.
Hun er jo tydeligvis en veldig verbal dame, fordi hun er med i e-posten, var lang, og så svarte jeg litt langt på den, og fikk en tilsvarende langen tilbake, og så var vi i gang, for vi er tydeligvis mennesker av mange ord, begge to, noe som jeg liker lange meldinger, da.
Ok.
Jeg synes det er veldig fint, sånne bare tommel opp eller ok, det betyr ikke så mye, men jeg liker å vite hva som foregår, hvis jeg er bakenfor. Men akkurat det du sier om å helst skrive sånn at arket blir litt fullt av tårer, har jeg veldig, veldig sans for. Og jeg vet ikke hvor mange, sannsynligvis hundrevis av ganger jeg har gjort det selv. Og det er kanskje da jeg gråter lettest, er hvis jeg skriver og forteller til meg selv hva som skjedde, og godtar at det er vondt, selv om jeg kanskje burde eller skulle ha taklet det fordi at jeg opplevde det før, og det er ikke så farlig. Men da kommer den der kognitive inn, ikke sant? At herregud, jeg er voksen, jeg er 59, jeg må tenke meg om, så gammel jeg er blitt. Jeg er 59 år, og jeg har opplevd veldig mye, blant annet sorg, men hver gang jeg mister noen, fremdeles, kjære vene, det er jeg bruker opp to doruller og skriver og snørrer, så det er helt vilt hver gang. Så den åpner krana for meg hver eneste gang det skjer. Og da tar jeg imot det hver eneste gang det skjer, fordi at det er så viktig å få det ut. Det er så enormt viktig å godta hele deg sånn som du er. Og enten det er sorg, eller det er tap, eller det er at du er sint på deg selv, at du er frustrert over deg selv, at du har fått en diagnose kanskje som du synes er vanskelig, så er det nettopp det å anerkjenne at det er ikke så rart at det er vondt. Det er helt ok at det er vondt. Fortell litt mer om det. Så måten jeg ofte bruker det på i forhold til klientene mine, at jeg ber dem gå hjem og skrive et lite brev til den lille utgaven av dem selv. Så kanskje du som har skrevet dette her kan gå hjem og skrive et brev til den utgaven av deg som satt på skolebenken og strevde så utrolig hardt, og som syntes det var vanskelig, og som følte seg kanskje litt utenfor og alene og slet mye og hadde identitet som å være flink pike. Hva hvis du som voksen i dag skriver et brev til kjære deg, kjære lille deg? Og så forteller du henne det du vet at hun trengte å høre den gangen. Bare legg merke til hvilke følelser som vil komme opp i deg da, når du skriver til den lille delen av deg som trengte at noen så henne, at noen var der for henne, at noen skjønte at det kostet å få gode karakterer. Og kanskje du skal gi henne noen råd, noen vennlige råd. Hva de rådene er det bare du som vet. Men jeg tror den tilnærmingen om å vende seg til en del i oss som har det vondt, og anerkjenne det, og normalisere det, det for meg i hvert fall personlig, så er det måten å lege mine sår. Og jeg har sett det skje hundrevis, kanskje tusenvis av ganger på kontoret, at de sårene kan leges uansett hvor gamle de er. Uansett om det er 30-40 år gamle sår, så er dette måten å gjøre det på. Det er nesten som, tenk deg en torn som har sittet i foten din, og så har den blitt innkapslet etter årevis, og det gjør at du begynner å halte. Til slutt så tror du at jeg er en som halter. Det å skrive et sånt brev vil være det samme som å ta en liten kniv, kutte opp, renske opp, dra ut tornen, gjør vondt som bare fy, mange tårer, og så etterpå må du la det lege, og så må du slutte å halte, for du trenger ikke å halte lenger. Du kan gå normalt igjen, og det er der mange gjør feil, for de tror at de må fortsette å halte, fordi det har blitt en del av identiteten deres.
Det du beskriver der er veldig viktig, fordi vi har jo snakket en god del om dette med at folk lyver. Jeg er av den oppfatningen at, og kanskje litt naivt, at jeg tenker at folk ikke lyver. Men en ting jeg har jo oppdaget er at folk lyver veldig mye overfor seg selv. Så når det gjør vondt, når et menneske kjenner at noe er ubehagelig, da er de i hvert fall i kontakt med hva som de opplever som sannheten i øyeblikket. Så den smerten er helt nødvendig for å komme videre. For oftest når vi kjenner en slags indre spenning eller ubehagelig smerte, det kan kollidere med selvbildet, selvfølelsen, selvverd, og da begynner vi å glatte over, late som at det ikke er der. Det kalles for kognitiv dissonans i oss selv, og det fjerner den ubehagsfølelsen sånn midlertidig, men den fortsatt verker på det ubevisste plan, det fortsatt påvirker de valgene du eventuelt tar. Så det er faktisk litt sunt av denne damen å tenke over fortiden og kjenne en vond og ubehagelig følelse. Det som er viktig her er å ikke dyrke den, men anerkjenne den, og kanskje gjennom det med journalskrivingen skrive seg videre ut av den. Og jeg bruker en sånn erfaring som det er i en sirkel rundt det, og den består av flere punkter. Det første punktet er selve opplevelsen. Så en opplevelse er ikke noe du kan filme en opplevelse, du kan ta det opp på opptak, men selve opplevelsen er bare en opplevelse. Og så kan vi begynne å reflektere over hva var det som egentlig skjedde. Og da prøver jeg å hjelpe folk å forholde seg mest til fakta, ikke blande inn så mye følelser. Og fakta kan også være en subjektiv opplevelse, men for det meste så prøver jeg å hjelpe folk å holde fokus på faktiske hendelser. Neste steg er da å gå inn i følelsene. Hva følte jeg om det som skjedde? Så jeg prøver liksom å lage de to uatskilte steg.
To adskilte steg, ja.
To adskilte steg. Og det neste da, hvorfor skjedde dette? Og da mener ikke jeg hvorfor på en måte hvor man klandrer seg selv eller klandrer andre, men å virkelig ha en nysgjerrighet på de medvirkende årsaker til det som skjedde, og gå i dybden på det.
Og da tror jeg egentlig det det ekstremt viktig å skille en ting, for at hver gang vi mennesker sier hvorfor, eller hvis jeg sier hvorfor til noen, så vil jo de veldig fort føle at jeg angriper. Det mye lettere å si da, hva grunnen til at? For at hvis du stiller et hva grunnen til at spørsmål, i stedet for hvorfor, så åpner du opp for at vedkommende du snakker med, kanskje kan gå litt inn i seg selv. Hva grunnen til at du alltid gjør det? Eller hva grunnen til at du ikke gjør sånn? Eller hva grunnen til at du gjorde dette? Og da kanskje, hvis det sies da på en ikke angripende måte, enten til andre eller til seg selv, så er det lettere å finne de riktige svarene.
Og når man stiller det som du sier, hva grunnen til at, så det der man bringer en teori, kanskje snakker med en psykolog eller en god terapeut, for å få litt andre knagger å henge ting på.
Mm.
Fordi det danner da grunnlag til videre tiltak. Hvordan skal jeg da, hva skal jeg gjøre neste gang jeg i en lignende situasjon? Så at man kan gradvis gjennom sånn journalskriving komme seg ut av de onde sirklene man ofte sitter litt fast i.
Mm. Og en ting som jeg synes veldig spennende er jo å finne ut av, ikke bare hva grunnen til at jeg gjør det jeg gjør, men hva grunnen til at det så viktig? Så hva grunnen til at det så viktig for henne? Hun skrev da mye og langt om dette. Hva grunnen til at disse spørsmålene så viktig for deg? Hva grunnen til at du ikke klarer å gi slipp på det? Hva grunnen til at du ønsker svar på det? Altså, bruk hva grunnen til at ofte, så for eksempel hvis noen kjefter på meg, og jeg blir litt lei meg, hva grunnen til at jeg blir lei meg, viktigere enn hva grunnen til at han eller hun kjefter på meg? For det der i introspeksjonen at du kan lære litt om deg selv. Så jeg synes det et veldig viktig spørsmål. Hva grunnen til at, i stedet for hvorfor? Fordi hvorfor blir jeg så lei meg? Jeg så håpløs, jeg blir så lei meg. Dette alltid, jeg bare sånn, jeg suttrute. Åh, så blir man oppgitt over seg selv. Dette rejection sensitivity dysphoria, RSD, jo, har vi snakket ganske mye om. Det en egen podcast om det.
Mm.
RSD heter det, ikke redd for å bli avvist eller kritisert. Det jo noe som de aller, aller fleste med ADHD har. Og det akkurat som du litt for sensitiv da, for verden. Når folk da kanskje sier noe på en litt hard måte, litt tøff måte, eller gjentar seg selv, ser på deg på en spesiell måte, så kan det gjøre mye vondere enn ellers. Og da det jo lett å, jeg kjenner hvertfall mange som kommer til meg og sier, «Åh, jeg skulle ønske jeg ikke var sånn». Da begynte jeg å gråte igjen, og så er jeg så folket til å funke med kjæresten min, fordi at jeg tar alt han sier opp i feil mening. For eksempel. Det det noen ADHD-jenter som har sagt. Og da tenker jeg, men i stedet for liksom å si hvorfor jeg sånn, tenk hva grunnen til vennlighet, hva grunnen til at det så viktig for deg, at han ikke blir sint på deg. Og da kanskje vi kan grave litt, finne baken for at kanskje det så viktig for deg at du så redd for at han skal gå ifra deg. Og hva grunnen til at det så viktig? Og kanskje han den eneste som har forstått deg, kanskje det han du har følt deg trygg sammen med, kanskje du egentlig veldig glad i han, kanskje det et uttrykk for kjærlighet, at du reagerer sånn. Og så utvide forståelsen av, åh, jeg så håpløs, jeg så sensitiv.
Du inne på noe som veldig viktig her, og det å møte sin selvforståelse med en nysgjerrighet og ikke en fordømmelse. Fordi nysgjerrighet skaper utvikling, mens det å ha en sånn negativ fortegn skaper innvikling. Så for meg som psykolog så det veldig ok at jeg kan bruke ordet hvorfor, for jeg vet hva jeg søker etter. Og da jeg veldig nysgjerrig, og jeg formidler en nysgjerrighet. Men hvis man bruker terminologien for å rettferdiggjøre en feil man har gjort, eller for å rakke ned på seg selv, da blir det en veldig, veldig innvikling, hvor man ikke kommer noen sted.
Mm, det er akkurat det. Og i forhold til da dette med innvikling og utvikling, en av de tingene som jeg liker godt å si til alle er jo at når du ser på fakta, ting er som det er, hvordan kan det komme noe godt ut av dette her? Hvordan kan det komme noe godt ut av at du har fått en diagnose? Eller hvordan kan det komme noe godt ut av at du gikk ubehandlet til og med i så mange år? Hva lærte du som du kan ta med deg videre inn i fremtiden som kan være positivt? Og da, det som slår meg umiddelbart er jo for eksempel at det er kjempe, altså hun må jo være litt stolt av den utholdenheten hun har. Hun har antagelig blitt mye mer utholdende og arbeidsom enn mange andre på sin egen alder. Hun har fått vist seg selv at det er mulig. Hun har fått prøvd mange strategier som hun skjønner ikke er så lurt å ta med seg videre inn i voksenlivet. Hun er nå bare 24 år. Hun har masse negativ erfaring allerede. Og tenk så fint når du tar den og vet hva du ikke skal gjøre, så gjør du det motsatte fremover. Og det her, så denne kvinnen her er helt sikker på at det kommer til å gå veldig, veldig, veldig fint med, fordi hun er så nysgjerrig og undrer når hun leser så mye. Og da er det bare en ting til som jeg har lyst til å si til deg som har skrevet dette. Pass på at du ikke bare leser for å lese og ta til deg ny innsikt hele tiden. For det er vanvittig mye god informasjon der ute, men det er også informasjon som er litt i konflikt med hverandre. Det er da denne innviklingen kan skje, som vi har snakket om. Du har en tråd, og så har du en tråd til, og så kommer det plutselig 10 nye tråder, og så begynner det å blåse litt, så blir det bare en sånn her kaos, det blir innvikling. Og nok en gang, altså, det er jo ikke kunnskapen i seg selv som er viktig, det er hvordan du appliserer den. Hva kan du prøve ut i praksis? Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sagt ord uten handling er null verdt, og det er det virkelig. Og da, hvis ikke du viser i praksis hva du har lært og tester ut, og det er jo igjen ikke tro på hverken det Sigurd eller jeg sier, prøv det ut selv. Prøv ut de teknikkene vi snakker om, prøv ut de morsomme tingene du leser om, test ut og se hva som funker for deg. For det er som Sigurd sa før i podcasten, no shoe fits all. Det er det å finne det som fungerer best for deg, og det kan være en blanding av mange teknikker. Men nysgjerrigheten din er noe av det beste du har, men kan potensielt også være noe av det verste du har. For når er det egentlig nok? Og da bringer det oss litt over til et spørsmål som vi faktisk også har fått fra den samme personen, som vi må ta neste gang. Men det skal handle om når vet vi at vi er i mål, og når vet vi at ting er riktig, hvordan kan vi ta riktige valg? Samme nysgjerrige person som har stilt det, men det får i hvert fall frem så mange tanker i meg at vi må drøye det til neste gang.
Enig. Et riktig valg i hvert fall for folk som lytter på, at hvis du liker det vi lager, prøv å gå inn på mittpusterom.com, for der har vi mange lydfiler og mange spennende refleksjoner om livet. Rita lager hver mandag ukens utfordring. Jeg har fått veldig mange gode tilbakemeldinger fra kundene mine om at de bruker det aktivt, og det danner grunnlag for mye refleksjon.
Det har noe med å sette din intensjon for uken. Du vet forresten ikke den nye som jeg har begynt med?
Nei,
bare. Jeg har ikke informert deg, men jeg har begynt å lage en ny liten ting på mitt busterom, som heter «Bli en kommunikasjonsekspert».
Oi!
Men det blir bare sånne små, små tips, og den har ikke kommet ut enda, men den ligger litt i hodet mitt, og ganske mye på PC-en. Så den skal jeg fylle på og lage sånne små snutter med de beste kommunikasjonstipsene.
Spennende.
På 5 minutter.
Spennende.
Så det kommer, altså mitt pusterom, det ble jo laget under koronatiden, for det var så veldig mange som slet med å sitte alene, og det var mange som hadde dårlig råd, og de hadde ikke penger til å kunne oppsøke oss, men de hadde heller ikke lov til å gå ut av huset. Og både Sigurd og jeg mener jo at det er utrolig mye du kan gjøre for å hjelpe deg selv. Ofte så er det ikke så mye som skal til. Du trenger noen gode spørsmål. Du trenger å puste litt, få et nytt perspektiv. Du trenger å få litt håp om at ting kan bli bedre. Og det er det vi hadde som intensjon da, men mitt pusterom utvikles hele tiden i samspill med våre kunder, eller våre medlemmer. Så når de har noen ønsker, så forsøker vi å imøtekomme det. Så den siste bolken, den ble da til på grunnlag av noe av kundene mine har sagt. Og det var, kan du ikke være så snill å samle alle disse tipsene, Rita? Du er jo full av tips uansett, så bare har du en eller annen smart ting å si, er det noen som har sagt. Og da tenkte jeg, ok, kanskje det er noe sant i det. For det er veldig få ganger jeg står fast i kommunikasjon. Så nå har jeg begynt å samle de beste tipsene fra meg og alle andre, og deg selvfølgelig. Så det blir en bolk etter hvert. Det vokser, og det er spennende.
Veldig spennende.
For hver gang vi ekspanderer, hver gang vi gjør noe nytt, hver gang vi møter nye mennesker, klarer noe nytt, mestrer noe nytt, så går også lykken opp.
Enig.
Så da håper jeg at du som har ADHD, du som har skrevet inn til oss, tenke litt videre på hvordan kan jeg ekspandere til tross for at jeg har den diagnosen jeg har, til tross for at jeg ble diagnostisert sent, til tross for at det har vært vanskelig. Hvordan kan jeg ekspandere? Og da blir du også lykkeligere. Med det så sier vi takk for oss, og send gjerne inn flere meldinger, e-poster, finner informasjonen i linken under. Og med det så ønsker vi deg en riktig god uke videre. Vi høres!